жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Журналистер өзге адамдардың жеке өмірі, отбасы, банк және басқа да құпиялары туралы ақпаратты олардың рұқсатын алған соң ғана жариялауға міндеттеледі. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бұл туралы бүгін парламент мәжілісінде ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаев ақпарат және коммуникация мәселесі бойынша заңдарға енгізілген өзгерістер жобасын таныстыру кезінде айтты. Жиында Абаевқа азаматтардың табысы туралы ақпарат банктік құпия болса, онда журналист әлдебір жемқорлыққа қатысы бар қалай дәлелдеуі мүмкін деген сұрақ қойылды. Министр бұл мәселе журналистің кәсібилігіне байланысты екенін айтып, сұраққа тура жауап бермеді.
То, что вы говорите там, что офшоры.
Офшорларға байланысты айтсақ, сіздерге даулы істер туралы зерттеу жасауға ешкім тыйым салмайды. Фактыңыз болса жасаңыз. Біреудің банк шотын сұрасаңыз, оның басқа бір офшорлық есеп шотын табасыздар деген сөз емес қой.
Это не означает, что вы после этого найдете какие-то новые офшорные счета.
Абаевтың сөзінше шенеуніктің табысы туралы ақпарат расымен де банк құпиясы саналады және егер журналист мұндай фактілерді расымен анықтаса, онда ол туралы құқық қорғау органдарына жүгіну керегін айтты. Өткен жылы мамырда Панамада заң фирмасының құжаттарында жарияланған құпия құжаттарда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаеваның аты да болған. Құжаттарда Назарбаева британдық Виргин аралдарында офшорлық компаниялардың иегері деп көрсетілген. Сонымен қатар оның ұлы Нұрәлі Әлиевтің де офшорлық компаниясы бар екені және тағы бір компанияның акцияларына ие екені айтылған. Екі компания да британдық Виргин аралдарында тіркелген. Заң жобасында бұған қоса журналистерге ақпаратын терістеуге құқық беру ережесі де қарастырылған. Ол бойынша журналистерге егер дәлелі жоқ болса, материалын терістеуге 5 күн рұқсат беріледі. Абаевтың сөзінше, журналистер егер дәлелсіз материалын 5 күн ішінде терістесе, онда жауапқа тартылудан босатылады. Заң жобасы бойынша ақпарат және коммуникация мәселелері бойынша 4 кодекс пен 12 заңға 200 өзгеріс пен түзету енгізіледі. Абаев азаматтар мен қоғамдық ұйымдардан түскен ұсыныстардың 70%-дан астамы бақ туралы заң жобасына енгізілгенін айтады. Министрдің мәліметіне қарағанда, Қазақстанда 3000-ға жуық бақ бар, олардың 90% жеке меншік. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.